My brothers and sisters,
mga kapatid, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na magsalita sa inyo tungkol sa mga lituntunin ng priesthood sa konseptong pangkapanan na may pananaw sa Ebanghelyo sa ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo. Ang unos sa ekonomiya na matagal na nagbabanta sa mundo ay ganap na nating nadarama ngayon. Ang epekto ng problemang ito sa ekonomiya sa mga anak ng ating Ama sa Langit ay nangangailangan ngayon ng konseptong pangkapakanan na may pananaw sa Ebanghelyo na higit kaysa noon. Ang mga lituntunin pangkapanan na batay sa priesthood ay kapwa temporal at spiritual. Walang hanggan din ang mga ito at angkop sa bawat kalagayan. Mayaman man tayo o mahirap para sa atin ang mga ito. Sa tuwing ginagawa natin ang mga lituntunin pangkapakanan, ipinamumuhay natin ang dalisay na relihiyon tulad ng inilarawan sa banal na kasulatan. Itinuro ng tagapagligtas, yamang iyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Itinuro din niya na hindi lang natin kinakalinga at dinadalaw ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, kundi ating ding pinag-iingatang walang dungis ang ating sarili sa sanglibutan. Sa madaling salita, hindi lamang tayo gumagawa ng mabuti, kundi nagsisikap din tayo magpakabuti. Ito kung gayon ang konseptong pangkapakanan na may pananaw sa Ebanghelyo, ipamuhay ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Habang sinasagawa natin ang mga lituntuning pangkapakanang batay sa Ebanghelyo, ipinamumuhay natin ang turo ng tagapagligtas sa mundong ito. Ano kung gayon ang mga lituntuning pangkapakanang ito ng welfare? Paano natin maiangkop ang mga ito bilang spiritual at temporal na sangkap sa araw-araw nating pamumuhay? Ang unang sangkap ay mailalarawan na isang masinop na pamumuhay. Ibig sabihin, masaya tayong namumuhay na hindi gumagasta na higit sa ating kinikita. Pinaghahandaan natin ang pabago-bagong takbo ng buhay nang sa gayon ay maging handa tayo kapag dumating sa atin ang mga bagay na di inaasahan. Ang masinop na pamumuhay ay hindi pagangad sa mga bagay ng daigdig. Ito ay matalinong paggamit ng mga biyaya ng mundo at hindi pag-aaksaya kahit sa panahon ng kasaganahan. Ang masinop na pamumuhay ay pag-iwas sa labis na pangungutang at pagiging kontento sa kung anumang mayroon tayo. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagkamakasarili. Marami ang naniniwalang dapat mapasa kanila ang lahat ng mayroon ng iba ngayon mismo dahil gusto nilang maramdaman agad ang sayang dulot dito. Ipinapangutang nila ang mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Bunga nito, laging apektado ang kailan temporal at spiritual na kapakanan. Kapag naungutang tayo, ipinamimigay natin ang ilan sa mahalagang at walang katumbas nating kalayaan at inalagay ang ating sarili sa pagkaaliping tayo mismo ang may gawa. Persahan nating inuukol ang ating panahon, lakas at kakayahan para mabayaran ang ating utang, ang mga bagay na dapat sana nagamit natin para tulungan ang ating sarili, ating pamilya at ang iba. Habang nababawasan ang ating kalayaan dahil sa utang, tumitindi ang kawalan natin ng pag-asa na pisikal na mapagpahina sa atin, nakapagpapabagabag ng ating isipan at espiritual na nagpapahirap sa atin. Naapektuhan ang tingin natin sa sarili, gayon din ang relasyon natin sa ating asawa at mga anak, mga kaibigan at kapwa-tao at sa huli ang ating pakikipag-unayan sa Panginoon. Ang magbayad ng ating utang ngayon at umiwas na magkautang pa ay nangangailangan ng pagsampalataya sa tagapagligtas. Kailangan ng malaking pananampalataya para masabi ang mga simpleng salitang hindi natin kayang bilhin yan. Kailangan ng pananampalataya para magtiwalang bubuti ang buhay kapag isinasakripisyo natin ang mga gusto natin para matugunan ang sariling pangangailangan natin at ng iba. Pinatutuhanan ko na masaya ang taong hindi gumagasta na higit sa kanyang kinikita at kayang mag-iipon ng kaunti para sa mga darating na pangangailangan. Kapag masinop tayo namumuhay at pinaguhusay ang ating mga kaloob at talento, mas naitataguy natin ang sarili. Ang kakayahang itaguyod ng sarili ay kakayahang panagutan ng ating spiritual at temporal na kapakanan at ang kapakanan ng mga taong pinagkakatiwala sa atin ng Ama sa Langit. Kapag naitaguyod natin ang sarili, saka lang natin may tunay na matutularan ang tagapagligtas sa paglilingkod at pagpapala sa iba. Mahalagang unawain na ang kakayahang itaguyod ng sarili ay isang paraan upang makamit ang mithiin. Ang pinakamithiin nating lahat ay ang maging tulad ng tagapagligtas. Ang mithiin iyan ay pinag-iibayo ng ating bukas-palad na paglilingkod sa iba. Tulad ng minsang sinabi ni Pangulong Marian G. Romney, Ang pagkain para sa nagugutom ay hindi magmumula sa paminggalang walang laman. Ang perang tulong sa mga nangangailangan ay hindi magmumula sa pitakang walang laman. Ang suporta at pangunawa ay hindi nagmumula sa hungkag na damdamin. Ang aral ay hindi magmumula sa mga walang alam. At higit sa lahat, ang espiritual na gabay ay hindi magmumula sa mahihina sa espiritual. Kung gayon, paano natin matatamo ang tulong ng Ama sa Langit upang magkaroon tayo ng sapat para sa ating pangangailangan at ng sapat ding kakayahang paglingkuran ng iba? Isa sa mga pangunahing alituntuning pangkapakanan ay ang pagbabayad ng ikapo at mga handog. Ang pangunahing alituntunin ng ikapo ay palakasin ang ating pananampalataya sa pagsunod sa utos na magbayad ng ikasampung bahagi ng lahat ng ating tinubo taon-taon, mas nagiging mabuti tayo. Tumitibay ang ating pananampalataya at lalakas tayo sa oras ng mga pagsubok, paghihirap at pagdurusa sa buhay. Sa pagbabayad na ikapo, natututunan din nating kontrolin ang ating mga paghangad at pagkahilig sa mga bagay ng daigdig na ito at maging tapat sa pakikitungo sa ating kapwa at magsakripisyo para sa iba. Habang tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay din ang ating naising sundin ang utos na magbayad ng handog ayuno. Ang handog na ito ay katumbas ng halaga ng pagkain ng dalawang kainan na hindi natin kinain habang nag-aayuno. Ang handog ayuno ay paraang ibinigay sa atin upang makabahagi tayo sa pagbibigay ng hindi pinaalam upang mapagpala ang ating mga kapatid sa kanilang spiritual at temporal na pangangailangan, pagbibigay na walang inaasahang papuri o pakinabang mula sa mundong ito. Ang kusang pagbibigay ay nagtutulot sa ating sundan ng alimbawa ng tagapagligtas na kusang inialay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at mga nangangailangan, ang may sakit at naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay hindi ko disipulo. Bilang mga tunay na disipulo ni Kristo, nagbibigay din tayo tulad ng ginawa ng mabuting Samaritano na matapang na sinagip sa gitna ng daan ang kanyang kapwa na hindi niya kilala. Sinabi ni Joseph Smith, ang taong puspos ng pagmamahal ng Diyos ay hindi nasisiyahan na pagpalain lamang ang kanyang pamilya, bagkus ipinalalaganap ito sa buong mundo sa big na pagpalain ng buong sangkatauhan. Tulad ng mga ipinayo ng mga propeta sa mga huling araw, ilan sa pinakamahalagang sangkap ng pangkapakanan ay kinalaman sa paghahanda para sa kinabukasan. Ang masusi at palagi ang pagbabudget para sa pamilya o sarili ay makatutulong sa ating matukoy ang kaibahan ng mga gusto natin sa kanilang kailangan natin. Ang pagpreprocess, pagrerepaso ng budget na iyan na pulong ng pamilya ay magtuturo sa ating mga anak na gumasta ng tama at pagplanuhan at pag-ipunan ang kinabukasan. Ang paghahanda para sa kinabukasan ay nangangahulugan din ng pagtatamo ng edukasyon o kursong bokasyonal at paghahanap ng trabaho. Kung kayo ay kasalukuyang may trabaho, gawin ang lahat na makakaya ninyo upang kayo ay maging mahalaga at pakipakinabang na bahagi ng kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan. Magtrabaho ng mabuti at maging manggagawa na marapat sa inyong kaupahan. Sa patuloy na pagbabawas ng empleyado at pagsasara ng mga kumpanya, maging ang mga huwarang empleyado ay maaaring kailangan din maghanap ng bagong trabaho. Ito ang pagkakataong umasa sa Panginoon, umunlad at magpalakas. Kung naghahanap kayo ng bagong trabaho, higit pang manampalataya na nais ng Panginoon na pagpalain kayo at may kapangyarihan siyang gawin iyon. Gayun din humingi ng mga payo sa mga pinagtitiwalaan ninyo at huwag matakot magtanong ng mga kakilala ninyo at magpatulong na maghahanap kayo ng bagong trabaho. Kung kailangan baguhin ang estilo ng inyong pamumuhay at kung maaari lumipat ng tirahan upang sumapat sa kinikita ninyo, maging handang maghanap ng karagdagang pagsasanay, panatilihing malusog ang inyong katawan at malapit sa inyong asawa at mga anak, at higit sa lahat magpasalamat. Ipahayag ang inyong pasasalamat sa panalangin sa lahat ng ibinigay sa inyo. Mahal kayo ng Ama sa Langit. Ipinangako ng Kanyang Anak, ang lahat ng bagay na ito ay mabibigay sa inyo ng karanasan at para sa inyo ikabubuti. Mga kapatid, ito ang panahon upang isagawa ang mga sangkap ng pangkapakanan sa ating buhay at ituro sa ating mga kapatid na gawin din ng gayon. Itinuro sa atin ng mga banal na kasulatan, kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Sa pagsunod sa mga utos, sa paggawa ng mga latuntuning pangkapakanan, mapapasa atin ang Espiritu ng Panginoon sa tuwina na, upang palakasin tayo sa mga unos ng mga huling araw na ito at mangusap ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Tulad din ng pagsalba natin sa ating mga temporal na ari-arian sa panahon tagulan, ang pagsunod sa mga utos, pagdarasal at pag-asa sa Espiritu Santo ay maghahanda sa atin sa mga di inaasahang tagulan ng ating buhay. Sa ating pagsunod, iniimbak natin ang pananampalatayang kailangan natin upang harapin ang hirap at hamon ng buhay. Sa pagpapanatili nating walang dungis ng ating sarili sa sanlibutan, pagiging mabuti sa parang ito, ay nakakagawa tayo ng kabutihan para sa ating mga kapatid sa buong mundo, kapwa sa temporal at spiritual. Pinatutuhanan ko na ang pagpapamuhay ng alituntuning pangkapakanan ng priesthood ay ang sukatan ng kakayahan natin magmahal ng tulad kay Kristo. Sagradong tungkulin natin na ipamuhay sa mundo ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Kristo, na ipamuhay ang ating pananampalataya at tumanggap ng kaganapan ng kanyang kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ibinabahagi ko ang aking natatayong pagsaksi na buhay ang ating tagapagligtas at na kanyang inialay ang kanyang buhay para sa ating walang hanggang kapakanan sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters, it is
a kapatid, privilege ko magsalita sa inyo tungkol sa tungkulin ng World Relief Society President tungkol sa welfare. Nasa likuran ko ang mga larawan ng iyong naglingkod na bilang mga General President ng Relief Society. Sa pag-aaral ko ng kasaysayan nila, nakita kong naisagawa nila ang kanilang gawain sa mga panahon ng pag-unlad at kasaganahan. Gayun din sa panahon ng digmaan, tagutom, epidemya at kahirapan. Ang mga natutunan natin sa nakaraan ay makatutulong sa ating mabuhay sa ating panahon habang dumaranas tayo ng mga kalamidad, digmaan, kaguluhan sa gobyerno, pagsubok, at problema sa ekonomiya. Layo ng Relief Society na magbigay ng ginhawa na ibig sabihin magpasigla, magpagaan, ibangon ang isang taong gipit o may problema. Tungkulin natin noon pa na tulungan ang mga kababaihan sa tungkulin nilang pag-ibayuhin ang pananampalataya, kabutihan, pagpapalatag ng mga pamilya at tahanan, at paglilingkod sa Panginoon at sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang ating gawain tungkol sa pagkakawang gawa sa ilalim ng pamamahala ng Bishop upang i-organisa, turuan, at himukin ang mga kababaihan na tulungan ang mga nangangailangan upang sila ay makaasa sa kanilang sarili. Ang Relief Society na may tungkuling pangalagaan ang espiritual na kapakanan at kaligtasan ng lahat ng babaeng miyembro ng simbahan ay tinatag upang magbigay ng ginhawa sa maralita, balo at ulila at isagawa ang lahat ng layuning pangkawang gawa. Kabilang dito ang pag-ahon sa kahirapan, karamdaman, pag-aalinlangan, kawalan ng kaalaman, lahat ng humahadlang sa kagalakan at pag-unlad ng babae. Narinig kong magpasalamat si Pangulong Monson sa mga Relief Society President na naglingkod kasabay niya noong bago pa si Young Bishop. Sinundan nila ang mga huwarang gamit din natin ngayon. Sa kanyang pamamahala, dumalaw ang mga Relief Society President sa tahanan ng mga miyembro para alamin kung sapat ang kanilang pagkain, kagamitan, kasanayan, at iba pang mga lalaalalahanin. Sa tulong ng panalangin at espiritual na kaloob, humingi ng inspirasyon ang kanyang mga Relief Society President para malaman nila ang tunay na pangangailangan sa mga tahanang iyon. Sa payo nila, nakagawa siya ng plano para makatulong ang kanyang mga miyembro sa kanilang sarili. Kasabay sa tungkuling tulungan ng Bishop ang mga nangangailangan, nangunguna ang Relief Society sa pagbubuo, pagtuturo, at pagbigay inspirasyon sa mga kababaihan na matulungan ng sarili. Para maunawaan ng mga leader ang kanilang mga tungkulin, dapat itanong nila ang mga sumusunod. Ano ang pag-asa sa sarili? Ano ang tungkulin ng mga bawat babae tungkol sa pag-asa sa sarili? Gaano umaasa sa sarili ang mga kababaihan sa ward ko? anong mga kasanayan sa pag-asa sa sarili ang kailangan nila? Paano tayo magtutulungan para higit tayong makaasa sa sarili? Ang pag-asa sa sarili ay paggamit sa lahat ng pagpapalang bigay sa atin ng Ama para sa ating sarili at pamilya at lutasin ang ating mga problema. Tayo ay may tungkulin na sikaping iwasan ang mga problema bago pa mangyari ang mga ito at pag-aralang daigin ang mga hamon pagsapit nito. Sa painting na ito sa opisina ko, may isang babae sa loob ng bodega. Hindi tungkol sa mga bodega o pagdadalata ng pagkain ang matututunan natin dito. Tingnan ninyo ang babae. Nag-isa siya at di natin alam kung may asawa siya o wala. Naka-apron siya na nagpapahiwatig na nangatrabaho siya. Ang paggawa ay pangunahing tuntunin sa pag-asa sa sarili. Masasabi natin na lahat ng nasa paligid niya ay siya mismo ang gumawa. Nakapaghanda siya para sa kanyang sarili. Tingnan niyo ang kanyang mukha. Mukhang pagod, pero napakapayapa. Nasa mga mata niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Makikita ang isang babae siyang umaasa sa sarili. Paano tayo makakaasa sa sarili? Ito ay pagkakaroon ng sapat na edukasyon at karunungan, kalusugan, matalinong pamamahala sa salapi at kabuhayan, espiritual na katatagan, kahandaan, katatagang sosyal at emosyonal. Ano ang kasanayan na kailangan natin para makaasa tayo sa sarili? Mahalaga sa lola ko na malaman kung paano patayin at alisan ng balahibo ang manok. Hindi po ko pa kinailangang pumatay at mag-alis ng balahibo ng manok. Noong nagsimula pa lamang ang simbahan, pinakausapan ni Brigham Young ang mga kababaihan na matutong iwasan ang sakit sa pamilya, magkaroon ng pagkakakitaan sa tahanan, magkwenta at magtala ng gastusin at iba pang kasanayan. Angko pa rin ang mga tuntuning ito ngayon. Napakahalaga pa rin ang edukasyon. Bawat isa sa atin ay isang guro at mag-aaral, at ang karunungan, kasanayang teknikal at pangatwiran ay kailangan araw-araw. Mas kailangan ng mga mag-asawa at pamilya ang mas magandang komunikasyon at maging mabuting magulang ngayon. Nadagdagan din ang pangungutang at pagkonsumo sa mundo. Tinanong ko ang ilang bishop kung anong mga kasanayan sa pag-asa sarili ang kailangan ng mga kababaihan sa kanilang ward. At sabi din ay, pag-budget. Dapat natin maunawaan ang mga kahihinatnan ng pangungutang at ang pamumuhay ayon sa budget. At ikalawa ay pagluluto. Ang pagluluto at pagkain sa bahay ay mas mura, mas masustansya, at ang papatatag sa mga relasyon ng pamilya. Nakakita na ako ng mga halimbawa mula sa kababaihan sa buong mundo na nagtutulungan para makaasa sa sarili. Sa Estados Unidos, nagtitipon ang mga kababaihan para matutong mag-budget, maging mas maingat sa pagbili at mabawasan ang utang. Tinuturuan ng nakatatanda ang nakababata kung paano magluto at maghanda ng masasarap na pagkain. Sa Ghana, sama-sama nagbabasa ang mga kababaihan. Sa Peru, sila ay nagpapakete ng bigas at beans para hindi magutom sa panahon ng lindol. Sa Pilipinas, kung saan regular ang bagyo, nagtatabi ng mga gamit at pagkain ng mga kababaihan para magamit sa pagkakataong kailangan nilang lisanin ang kanilang tahanan. Ang pangalawang painting ay makikita kung paano maiaangkop ang mga tuntunin nito. Makikita natin dito ang isang pamilyang Pilipino sa loob ng kanilang kubo. Makikita natin sa kanilang harapan ang malaking lalagyan ng tubig, isang basket ng mangga, mga panggatong, at simpleng ilawan. Nakaupo sila sa pagkainan at nakatungo sa panalangin. Nakasabit sa dingding ang mga salitang, ang mga pamilya ay walang hanggan. Tingin ko ay maraming natutunang tuntunin at kasanayan ang ina sa pamilyang ito sa pag-asa sa sarili na ituturo sa mga meeting at aktibidad sa Relief Society. Gaano umaasa sa sarili ang mga kababaihan sa inyong ward? Paano ninyo malalaman ang kanilang mga kailangan? At sino ang dapat tumulong sa Relief Society president dito? Dahil ito ay banal na gawain at dahil banal na tungkulin ng Relief Society president, ay may karapatan siya sa banal na tulong. Nutulungan din siya ng mga visiting teacher na nakauunawa sa kanilang mga tungkulin. Mula sa kanilang ulat at sa iba pa, Nalalaman niya ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din mula sa tulong ng mga komite at nakababatang mga kababaihan na masisigla at handang maglingkod. Ang pangatlong painting na ito na tinatawag kong Kumadraw ng Pioneer ay nagpapaalala sa akin na ang isang babae na may isang kasanayan ay maaaring maging pagpapala sa marami. Isang halimbawa nito ay ang lola ko sa tuhod, si Mary Ann Hamblin, na isang kumadrona. Tumulong siyang mailuwal ang 2,000 sanggol sa mundong ito. Mahalaga ang kontribusyon nila sa imbakan ng panahon at talento ng Panginoon. Ang paglalaan para sa ating sarili at sa iba ay katibayan na tayo ay mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Gaya ninyo, nagkaroon ako ng inspirasyon at natuto ng mga tuntunin sa pag-asa sa sarili at sa halimbawa ng aking ina at iba pang mga kababaihan. Gayon ang aking mabait na biyanang babaeng si June na naglingkod sa Relief Society Presidency sa halos 30 taon. Nang bigla siyang pumanaw noong isang taon, nag-iwan siya ng katibayan ng pag-asa sa sarili sa kanyang buhay. Mayroon siyang current temple recommend at gamit na gamit ng mga banal na kasulatan at mga manual. Mapagmahal namin pinaghatian ng mga kaldero, kawali, pinggan na ginamit niya sa paghahanda ng maraming pagkain. Iniwanan niya kami ng mga quilt na gawa mula sa mga lumang damit. Naniwala siya sa kasabihang, gamitin mo hanggang sa masira. Pagtiisan mo o magtiis ka sa wala. Nakita namin ang supply ng pagkain na mula sa kanyang mga tanim na kanyang inimbak. Nakaaantig ang maliliit na libro kung saan tapat niyang itinala ang mga gastusin niya sa loob ng maraming taon. Dahil masinop siyang namuhay, nag-iwan siya ng konting pera na tinipon niya para sa emergency at wala siyang iniwang utang. Ang pinakamahalaga, marami siyang naturuan at nabigyang inspirasyon. Bilang mga leader, ipinapakita natin ang ating pananampalataya kapag ginagamit natin ang ating oras, mga talento, meeting at aktibidad para asikasuhin muna ang mga bagay na mahalaga sa kapakanan at kaligtasan. Sa paggawa nito, lalaganap ang pagmamahalan, pagkakaisa, kagalakan, kapatiran, at mga pagpapala. Nagpapatotoo ako na ang gawain ng Relief Society ay mahalagang bahagi ng ipinanumbalik na simbahan, at ang kanyang gawain ay pinamamahalaan ng isang buhay na propeta ngayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Hello, brothers and sisters.
Kumusta mga kapatid? Ako si Bishop David Burton at pribileyo ko na makasama ngayon ng anim na kahanga-hangang bishop mula sa Utah Centerville North Stake. Narito kami sa Welfare Square sa Salt Lake City. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pagtalakay namin ng mga responsibilidad ng mga bishop sa paghanap at pagkalinga sa mga yaong maaaring hindi maitaguyod ang kanilang sarili. Sa pagsisimula namin, naalala ko ang 2 siping banggit mula kay Pangulong J. Reuben Clark. Si Pangulong Clark ay naglingkod ng maraming taon sa unang panguluhan ng simbahan at siyang pinaka-instrumento sa pagkakaroon ng tinatawag noon na Church Security Plan at ngayon ay tinatawag na Church Welfare Plan. Sa isang pagkakataon, tinawagan ni Pangulong J. Reuben Clark ang isang bishop para sabihin dito na may isang ina na may 3 maliliit na anak ang lumipat sa ward ng bishop ng mismong araw na iyon. Hiniling ni Pangulong Clark sa bishop na kung maaari ay puntahan kaagad ito sa bago nitong tirahan at gawin ang makakaya niya para tulungan ito. Sinabi ni Pangulong Clark sa bishop, kung pwede lang, tutulungan ko ang sister na ito, pero unang tagapayo lang ako ng Pangulo ng Simbahan at walang karapatan na magsulat ng hihingi ng bishop sa storehouse. Nasa iyo ang karapatang iyan, sabi niya, at ang pribilehyo kaya kita tinawagan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ang akala mong nararapat sa kalagayan niya. Sa isa namang pagkakataon, si Pangulong Clark, habang nagbibigay ng isang nakaaantig na mensahe, ay nagsabi, sa salita ng Panginoon, ang utos na kumalinga at ang pasiya na kalingain ang mga maralita ng simbahan ay tanging nasa mga bishop lamang. Ito ang kanyang tungkulin at siya lamang ang magpapasiya kung kanino, kailan, paano at gaano ang ibibigay sa kaninumang miyembro ng kanyang ward mula sa mga pondo ng simbahan. Ito ang kanyang dakila at taimtim na obligasyon na iniutos mismo ng Panginoon. Hindi matatakasan ng bishop ang kanyang tungkulin. Hindi niya ito maiiwasan. Hindi niya ito maipapasa sa iba upang palayain ang kanyang sarili. Anumang tulong ang hingin niya, siya pa rin ang responsable rito. Ano-ano ang mga responsibilidad ng bishop na may kaugnayan sa gawaing pangkapakanan? Ang mga ito ay may tatlong bahagi. Una, ituro sa mga miyembro ang mga pangunahing ilituntunin ng pagtaguyod sa sarili at ikayatin silang maging gayon. Ang dalawang booklet na kailan lang nalathala, ang kabuhayan ng pamilya at pag-iimbak ng pagkain ng pamilya sa tahanan ay maaaring malaking tulong para maunawaan ng mga miyembro ang kahalagahan ng kakayang maitaguyod ang sarili. Ikalawa, tulungan ang mga miyembro ng ward council na malaman at maisagawa ang kanilang responsibilidad. At ikatlo, magbigay ng tulong ayon sa mga pangunahing alituntuning pangkapakanan. Ang booklet na kalalathala pa lamang na may pamagat na Providing in the Lord's Way, A Summary of a Leader's Guide to Welfare ay magpapaalala sa inyo ng pangunahing bithiin ng gawaing pangkapakanan, pagtaguyod sa sarili, at kaakibat ng mga pangunahing alituntunin. Ipinahayag ng Panginoon na ang mga miyembro ng simbahan ay dapat nagbabahagi ng kanilang ari-arian sa mga maralita at ibibigay sa harap ng obispo, itatago sa aking kamalig para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang bawat bishop ay may iba-ibang uri ng kasangkapan na ibinigay sa kanya para tulungan ang mga maralita. Ang tawag natin sa koleksyong ito ay kamalig o storehouse ng mga bishop. Ang storehouse ay, una, perang kontribusyon na may miyembrong ipinamumuhay at tumatanggap ng mga pagpapala ng pakikihalok sa anuno. Ikalawa, mga kalakal na sariling gawa o binili para maipagamit ng mga bishop. At ikatlo, ang panahon at mga talento at mapagkukunan ng mga miyembro. Ang mga talentong ito na maaaring makatulong at kailanganin, kasama ang pera at mga kalakal, ang bumubuo sa storehouse ng Panginoon. Ang storehouse ng Panginoon ay magagamit ng bawat bishop at mayroon ito sa bawat ward. Salungat sa karaniwang alam ng marami, ang storehouse ng Panginoon ay hindi limitado sa isang gusali o bodega na puno ng mga kalakal na naghihintay na maipamahagi. Sa pagtupad ng mga bishop sa banal na utos na hanapin at kalingain ang mga maralita, sila kadalasan ay kinakailangan gumawa ng mahihirap na pasiya. Ang mga bishop ay pinagpapala ng at lalong may karapatan sa kaloob na makahiwatig sa pagharap sa gawaing ito. Ang kinakaharap ninyong kalagayan ng bawat individual ay nangangailangan ng inspirasyon. Sa patnubay ng Espiritu, habang isinasaisip ang mga pangunahing alituntuning pangkapakanan, matutukoy lalo ng mga bishop kung sino ang nangangailangan, kung gaano kalaki, at anong uri ng tulong ang kailangan, at gaano ito katagal. Maaari ninyong itanong ano ang ilan sa mga pangunahin at subok ng mga alituntuning pangkapakanan na ito na tutulong sa mga bishop na mapabuti ang kanilang mga desisyon. Una, isaisip na responsibilidad nila na hanapin ang mga maralita. Nauunawa ang hindi sapat ang tumulong kapag nahilingan lamang. Dapat ikayatin ng bishop ang mga leader ng priesthood at relief society kasama ang mga home teacher at visiting teacher na tumulong sa pagtukoy sa mga nangangailangan ng tulong. Ikalawa, tungkulin ng mga bishop na isaisip tuwi na kapag tumutulong sila sa mga tao, kailangan nilang hikayatin silang gawin ang kanilang personal na responsibilidad. Responsibilidad ng tao ang kanilang sarili. Kapag hindi niya kayang tususan ng individual ang kanyang sarili, may obligasyon at oportunidad na tumulong ang kanyang pamilya, gayon din ang kamag-anak. Ikatlo, ginagamit natin ang munting kasabihang, itaguyod ang buhay, hindi ang uri ng pamumuhay. Sa pagtataguyod natin ang buhay, ang tulong ng simbahan ay nilayon para magkaloob ng pagkain, kasuotan, sapat na tirahan, gayon din ang iba pang tulong na kakailanganin ayon sa pasiya ng bishop upang tulungan ang individual na maitaguyod ang sarili. Inaasahang gagamitin ng bawat individual ang anumang ari-ariang mayroon sila para sa kanilang panustos at sa maayos na paraan ay mapababa ang kanilang gastusin para magkasya ang kanilang budget. Ikaapat, Ang pangunahing alituntunin na karaniwang ginagamit natin ay magbigay ng mga kalakal bago magbigay ng pera. Hanggat maaari, ang bishop ay nagbibigay sa mga miyembro ng mga kalakal sa halip na pera o pambayad sa kanilang mga bayarin. Kung walang mga storehouse ng mga bishop, ang mga handog ayuno ay maaaring gamiting pambili ng mga kinakailangang bagay. Isa sa mahalagang pangunahing ilituntunin ay kinabibilangan ng pagbibigay ng mga pagkakataon na makapagtrabaho o makapaglingkod para mapanatili ng mga tao ang kanilang dignidad sa panahon ng personal na kagipitan. Dapat na mayroong mga oportunidad na makapaglingkod at makapagtrabaho na akma sa kalagayan ng mga tinutulungan. Ang halaga ng trabaho o paglilingkod ay hindi kailangan katumbas ng tulong na natanggap, bagkus sapat lamang para maiwasan ang kasamang ibubunga ng pagtanggap ng libre at pagkakaroon ng kaisipang karapatan ng tao na humingi ng suporta mula sa iba. Makatutulong ang ward council sa pagtatala ng mararangal na mapagtatrabahuhan. Sa maikling paglalahad ng kaalamang ito, talakay natin ang ilang mga isyong nais ninyong pag-usapan na may kinalaman sa mahalaga ninyong tungkulin na kalingain at hanapin ang mga maralita. May mga tanong ba kayo na gusto ninyong pag-usapan? Bishop Bednar,
naunawa namin bilang mga bishop na may particular kaming responsibilidad sa pagtulong. May iba pa ba na maaari naming marapat hingi ng tulong sa responsibilidad na yan?
May oportunidad ang bishop na isamang iba sa pagtulong sa responsibilidad na ito, lalong-lalo na ang mga miyembro ng ward council, quorum ng priesthood at relief society. Lahat ay maaaring tumulong para matugunan ng bishop ang mga panandalian at pangmatagalang pangangailangan pangkapakanan. Ang mga leader na ito ay tinutulungan ng kanilang mga home teacher, visiting teacher, at iba pa na kilala sa natatanging mga kasanayan. Bishop Banger,
salamat. Tungkol dito sa mga gawaing pangkapakanan, bilang bishop, paano ko magagamit ng gusto ang mga leader ko sa Relief Society at Quorum?
Malaki ang maitutulong ng mga leader ng Relief Society at Quorum sa buong prosesong ito. At gawaing pangkapakanan ang dapat na pinakamahalaga sa tungkulin ng mga quorum ng priesthood at gayon din ng Relief Society. Ito ay isang bagay na dapat regular na tinatalakay sa mga meeting ng presidency. Sa ilalim ng patnubay ng bishop, dapat tulungan ng mga quorum ang priesthood at Relief Society ang mga miyembro na makahanap ng mga solusyon kapwa sa kanilang panandalian at pangmatagalang pangangailangan at makaing itagoy ng sarili. Ang Relief Society ay natatanging tungkulin sa prosesong ito. Karaniwang tinutulungan niya ang bishop sa pagbisita sa mga miyembro na nangangailangan ng tulong pangkapakanan. Tinutulungan niya silang matansya ang kanilang mga pangangailangan at nagmumungkay sa bishop kung anong tulong ang maibibigay. Maaring gamitin ang Needs and Resource Analysis Form. May iba pa bang tanong? Sige, Bishop Smooth.
Bishop Burton, paano ninyo imumungkahi na ituro natin ang batas ng ayuno para sa mas maunawa ng ating mga miyembro?
Ayuno ay mahalaga sa kapakanang espiritual ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Itinatag niya ang batas ng ayuno at gayon din ang batas ng ikapu para pagpalain ng kanyang mga tao. Dapat ituro ng bishop sa lahat ng miyembro ang kahalagahan ng pamumuhay sa mga batas na ito. Dapat niyang ituro ang tungkol sa mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon sa pamumuhay sa mga batas na ito. Kabilang sa pagpapalang ito ang pagiging malapit sa Panginoon, iba yung espiritual na lakas. Kaginhawaang temporal, mas mahabagin at mas matinding hangaring maglingkod. Sa ibang lugar sa mundo, may mga storehouse ng bishop na nakatutulong sa pagbibigay ng pagkain at kasuutan. Kung walang storehouse ang bishop, ang mga handog ayuno ay maaaring gamitin para makapagbigay ng pagkain at kasuutan. Ginagamit din ang mga ito para sa tirahan, gamot at iba pang tulong. Gayunpaman, hindi kailangan maging balanse ang mga nagastos mula sa handog ayuno sa ward at stake sa mga kontribusyon sa handog ayuno. Isa pa, Bishop Epson?
Bishop Burton, sa kalagayan ngayon ng ekonomiya ng bansa, nakikita natin ang dumaraming bilang ng mga pamilya at miyembro na nahihirapang bayaran ang perang hiniram nila. Pinahihintulutan ba tayo na gamitin ang mga pondo para tumulong sa pagbabayad ng kanilang mga hiniram?
Walang pag-aalinlang ang naaalala ninyo. Ang tulong pangkapakanan ay karaniwang nilayon na maging pansamantala. Dapat tulungan ng mga bishop, kasama ang mga leader ng quorum at relief society at iba pang espesyal lista kung kinakailangan ang mga tinutulungan sa pagpaplano na maitaguyod ang sarili upang hindi na nila kailanganin pa ang tulong pangkapakanan. Kung ang pagbabayad ng hiniram na pera sa malikling panahon ay magsasakatuparan na sa kanilang plano may itaguyod ang sarili. Kung gayon, ang pagbabayad nito ay maaaring maging lalong mainam at pinahihintulutan.
Bishop, tama ba na kung ang isang tao ay tumatanggap ng tulong pangkapakanan mula sa gobyerno, na gamitan din ng tulong pangkapakanan ng simbahan?
Maaring piliin ng mga miyembro na gamitin ang mga mapagkukunan sa komunidad, kabilang ang gobyerno, para matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dapat na maging pamilyar ang bishop sa mga mapagkukunan ito. Ang mga mapagkukunan na kadalasang ginagamit ay kinabibilangan ng mga ospital, doktor o iba pang mapagkukunan ng pangangalagang medikal, mga training sa trabaho at placement services na nasa komunidad, tulong para sa mga taong may mga kapansanan. Maraming komunidad ang may profesional na tagapayo o social worker na may gayon ding pinahalagahang tulad natin. Ang mga tulong para gumaling sa addiction ay mas laganap ngayon kaysa noon. Kapag tumatanggap ng tulong ang mga miyembro ng simbahan mula sa labas, umasang tutulungan sila ng bishop na maiwasan ang lubusang pag-asa sa mga mapagkukunang ito. Saan man maaari, dapat magtrabaho ang mga miyembro bilang kabayaran sa tulong na natanggap. Kailangan iwasan natin ang ibubungang mga kasamaan sa pagtanggap ng libre at pagkakaroon ng kaisipang may karapatan silang suportahan ng iba. Mga kapatid, sandali tayong nagkaroon ng oportunidad na talakayin ang sagradong mga alituntunin na may kaugnayan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naway pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo sa pagtupad ninyo sa inyong tungkulin na tulungan ang mga anak ng ating Ama sa Langit at pagpapakita ng kakayahang magmahal at habag na nagmumula sa paglilingkod. Mapagkumbaba kong dalangin na mapasa inyo ang mga pagpapala ng Panginoon at idinadalangin ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kapatid, labis akong nagpapasalamat na magkaroon ng pagkakataong magsalita sa inyo tungkol sa isang paksang gustong-gusto ko, ang programang Pangkapakanan ng Simbahan. Sa lugar na di madalas puntahan ng mga tao sa Salt Lake City, malayo sa kaguluhan, may isang kilalang square. Dito, sa tahimik na paraan, dahil sa pag-ibig na katulad ni Kristo, naglilingkod sa isa't isa ang mga manggagawa ayon sa banal na plano ng Panginoon. Welfare Square ang tinutukoy ko na kung minsan ay kilalang Bishop Storehouse. Sa lugar na ito at sa napakaraming iba pang lugar sa buong mundo, idinedelata ang mga prutas at gulay, pinoproseso, tinatatakan, iniimbak at ipinamamahagi ang mga kalakal sa mga taong nangangailangan. Walang palatandaan ng tulong ng gobyerno ni nang palitan ng pera dito. Dahil tanging nilagda ang order lang ng isang inordinang bishop ang kinikilala. Nagkaroon ako ng pribilehyo mula 1950 hanggang 1955 na mangulo bilang bishop sa 1,080 miyembro sa gitnang bahagi ng Salt Lake City. Sa kongregasyon ay may 84 na balo at marahil ay 40 pamilyang na ipa siyang nangangailangan ng kawang gawa sa iba't ibang panahon kahit paano. Binigyan ng mga partikular na atas ang mga unit ng simbahan para matugunan ang may mga pangangailangan sa kanila. Sa isang unit ng simbahan, magbibigay ng karne ang mga miyembro. Sa isa pa ay mga kahel, sa isa naman ay mga gulay at trigo, maging iba't ibang mga pangunahing pagkain para mapuno ang mga kamalig at mabigyan ang matatanda at nangangailangan. Naglaan ang paraan ng Panginoon nang ipahayag niyang at ang kamalig ay pananatilihin sa pamamagitan ng mga paglalaan ng simbahan at ang mga balo at ulila ay paglalaanan. Gayon din ang mga maralita. Sumunod ang paalalang, subalit ito ay talagang kinakailangang magawa sa aking sariling pamamaraan. Malapit sa tinitirhan at pinaglilingkuran ko, nagpatakbo kami ng manukan. Kadalasan ay mahusay ang patakbo sa proyekto sa pagsusupply sa kamalig ng libu-libong dosenang sariwang itlog at daang-daang librang nililinis ang manok. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, hindi lang kinalyo ang mga kamay ng mga voluntaryong magsasaka sa lungsod, kundi bigurin sila sa puso't isipan. Halimbawa, lagi kong magugunita ang panahong tinipo namin ng mga kabataan ng Aaronic Priesthood para talagang linisin ang manukan noong tagsibol. Nagtipon ang sapik at masiglang grupo sa lugar at mabilis na binunot, tinipon at sinunog ang mga damong ligaw at kalat. Sa liwanag ng nagbabagang siga, kumain kami ng mga hotdog at binhati namin ang aming sarili sa magandang trabaho. Malinis at maayos na ang lugar. Gayunpaman, may isang problema lang na nakasira. Nabulabog ng ingay at apoy ang masiselan at nerbiyosong 5,000 paitluging mga manok, kaya karamihan dito ay biglang napanot at huminto sa pangingitlog. Mula noon, hinayaan na namin ang kaunting damong ligaw para dumami ang itlog. Walang miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw na nagdilata ng mga gisantes, nagtalbos ng beets, naghakot ng dayami, nagpala ng uling o tumulong sa anumang paraan para maglingkod sa iba ang nakalimot o nagsisisi sa karanasang tumulong na maglaan sa mga nangangailangan. Tumutulong ang matatapat na lalaki at babae na mapatakbo ang malawak at inspiradong programang pangkapakanang ito. Ang totoo, hindi magtatagumpay ang planong ito sa pagsisikap lamang dahil sa ang programang ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng pananalig sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi na bago sa ating henerasyon ang pagbabahagi sa iba ng anumang mayroon tayo. Kailangan lang nating basahin ang kwento sa unang mga hari sa banal na Biblia para muling mapasalamatan ang tuntunin na kapag sinusunod natin ang payo ng Panginoon, kapag inaalagaan natin ang mga nangangailangan, lahat ay nakikinabang. Doon mababasa natin na sinaklot ng napakatinding tagtuyot ng lupain. Sumunod ang tagutom. Ang propetang si Elias ay tumanggap mula sa Panginoon nang para sa kanya ay kamanghamanghang tagubilin. Paroon ka sa Repta. Narito, aking inutusan ng isang balong babae roon na pakanin ka. Nang matagpuan niya ang balo, sinabi ni Elias, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang makainom. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay. Malinaw sa kanyang tugon ang kaawa-awa niyang sitwasyon nang ipaliwanag niyang inihahanda niya ang huli at kaunting pagkain para sa kanila ng kanyang anak bago sila mamatay. Napaka-imposible siguro sa kanya ang tugon ni Elias. Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusin ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon, at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae, at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusin ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan. Ito ang pananampalatayang nag-uudyok at nagbibigay inspirasyon sa planong pangkapakanan ng Panginoon. Kapag nag-ayuno tayo sa isang araw ng bawat buwan at nagbigay ng malaking handog ayuno, katumbas man lang ng mga pagkaing hindi kinain, naway maalala natin ang mga salita ni Isaias nang ipaliwanag niya ang tunay na ayuno. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong gantimpala. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at sisiyahan ang loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Mga sagradong handugayuno natin ang ginagamit para mapatakbo ang mga kamalig, maibigay ang perang kailangan ng mga maralita, at magamot ang mga may sakit na walang pera. Siyempre pa, sa maraming lugar ay kinukolekta ang mga handugayuno buwan-buwan ng mga kabataan sa Aaronic Priesthood. Nakaraniwan ay maaga pa sa araw ng Sabbath. Naalala ko na nakita-kita ang mga batang lalaki sa kongregasyon pinamumunuan ko isang umaga. Antok pa ang mga mata, medyo magulo ang buhok, at medyo nagre-reklamo tungkol sa pagkising ng napakaaga para isagawa ang atas sa kanila. Walang nanumbat. Ngunit ng sumunod na linggo, sinamahan namin ang mga batang lalaki sa welfare square para ilibot. Nakita nila mismo ang isang pilay na nagpapatakbo ng switchboard ng telepono. Isang mas matandang lalaking nagsasalansan ng mga estante, mga babaeng nag-aayos ng mga damit na ipamamahagi, maging isang bulag na naglalagay ng tatak sa mga lata. Narito ang mga taong kumikita ng ikabubuhay sa pamamagitan ng ambag na trabaho. Natahimik ang mga batang lalaki nang masaksihan nila kung paano nakatulong ang kanilang mga pagsisikap na mangolekta ng sagradong mga handog ayuno na tumulong sa mga nangangailangan at naglaan ng trabaho sa mga sana ay walang ginagawa. Mula noong banal na araw na yon, hindi na sila kailangang pilitin. Sa mga umaga ng linggo ng ayuno, naroon sila ng alas 7. Suot ang kanilang damit pang simba, sabik na magawa ang kanilang tungkulin bilang mga may taglay ng Aaronic Priesthood. Hindi na sila basta lang namamahagi at nangungolekta ng mga sobre. Tumutulong silang maglaan ng pagkain sa gutom at kanlungan sa walang tirahan. Lahat ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Mas madalas na silang umiti. Mas masigla na silang lumakad. Marahil mas nauunawaan na nila ngayon ang klasikong siping. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Maitatanong ng isang tao tungkol sa mga tumutulong sa welfare program, ano ang naguudyok ng gayong debosyon sa bawat manggagawa? Simple lang ang sagot dito. Ang patotoo ng isang tao sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Maging ang taos na hangaring mahalin ang Panginoon ng buong puso, isipan at kaluluwa, at mahalin ang kapwa tulad sa sarili. Ito ang nagudyok sa isang personal na kaibigan na pumanaw na may negosyo sa pagkain. Natawagan ako noong ng mga panahong bishop ako at sabihin, magpapadala ako sa kamalig ng isang maliit na truck at trailer na puno ng mga kahel para sa mga taong salat. Ipaalam mo sa namamahala sa kamalig na darating ang truck at libre ito. Pero Bishop, walang dapat makaalam kung sino ang nagpadala. Bihira akong makakita ng galak at pasasalamat sa napakalaking tulong na ito. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang walang hanggang kantimpalang pinuntahan ng mapagpalang taong ito na walang pangalan. Hindi bihira ang gayong bukas palad na kabutihan, ngunit madalas itong matagpuan. Sa ilalim ng madalas na lakbaying daang nakapaligid sa Salt Lake City ay ang tahanan ng isang matandang binata na nagangalang Louis, na dahil sa isang nakalulumpong sakit, ay hindi nakaranas ng araw na walang sakit o maraming araw na walang kalungkutan. Nang dalawin ko siya isang araw ng taglamig, matagal bago niya binuksan ang pintuan, pumasok ako sa kanyang maayos na tahanan. Ang temperatura maliban sa kusina ay maginaw na 40 degrees. Ang dahilan? Walang sapat na pera para painitin ang iba pang silid. Kailangang i-wallpaper ang mga dingding, ibaba ang mga kisame, punuin ang mga paminggalan. Sa pag-aalala sa karanasan ko sa pagdalo sa kaibigan ko, isang bishop ang kinausap ko at isang himala ng pag-ibig na hinimok ng patotoo ang nangyari. Tinipon ang mga kasapi ng ward, nagsimula ang mga gawain ng pag-ibig. Makalipas ang isang buwan, tumawag ang kaibigan kong si Luis at nagtanong kung makakapunta ako para tingnan ang nangyari sa kanya. Nagpunta ako at isang himala nga ang nakita ko. Ang mga bangketang binunutan ng malalaking puno ay napalitan. Nagawang muli ang balkon ng bahay. Isang bagong pintuang may kumikintab na hawakan ang ikinabit. Ibinaba ang mga kisame, nilagyan ng wallpaper ang mga dingding. Napintahan ang mga gawa sa kahoy, napalitan ang bubong, at napuno ang mga paminggalan. Hindi na maginaw at kahalihalina na ang bahay. Mukhang nagbubulong na ito ng mainit na paanyaya. Inihuli ni Lou ang kanyang ipinagmamalaki at galak. Naroon sa kama niya ang isang magandang kobrikamang may dibuho ng angka ng kanyang pamilyang McDonald. Ginawa ito ng may mapagmahal ng mga kababaihan ng Relief Society. Bago umalis, natuklasan ko na linggo-linggo ay dinadalhan siya ng mainit na hapunan ng mga young adult at nagdarao sila ng home evening. Napalitan ng init ang lamig na bago ang mapagkukumpuni ang sinira na ng mga taon. Ngunit ang mas mahalaga, naalis ng pag-asa ang kalungkutan at ngayon ay tagumpay na naghahari ang pag-ibig. Lahat ng lumahok sa nakaaantig na dramang ito sa tunay na buhay ay nakatuklas ng bago at personal na pagpapahalaga sa turo ng guro, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa lahat ng nakikinig sa akin, ipinahahayag ko na ang planong pangkapakanan ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay inspirado ng Diyos na may kapal. Tunay ngang ang Panginoong Hesukristo ang arkitekto nito. Tinawag niya kayo at ako, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumidig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Naway marinig natin ang kanyang tinig. Naway pagbuksan natin siya sa pintuan ng ating mga puso. At naway siya ang palagian nating makasama sa pagsisikap nating paglingkuran ang kanyang mga anak, ang napakumbaba kong dalangin sa kanyang banal na pangalan, maging si Hesukristo na ating Panginoon. Amen.